VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นฮ่องกงคึกคักสะท้อนบรรยากาศการเมืองที่ร้อนระอุและสื่อหลายแห่งรายงานว่านักการเมืองที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยชนะการเลือกตั้งมหาเศรษฐีบลูมเบิร์กอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กประกาศลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐความรุนแรงระลอกใหม่ในอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า30คนและพระสันตะปาปาฟรานซิสเรียกร้องให้ประเทศต่างๆหยุดการใช้อาวุธนิวเคลียร์ขณะเยือนเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิของญี่ปุ่นในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรถกระบะไฟฟ้าเทสลามียอดสั่งจองแล้วเกือบ 150,000 คันและ Amazon ฟ้องเพนทากอนเลือก Microsoft ทำโปรเจกต์คลาวด์ 10,000 ล้านดอลลาร์และจีนโต้สหรัฐที่วิจารณ์โครงการระเบียงเศรษฐกิจจีนปากีสถานนะครับช่วงท้ายรายการติดตามรายงานสุขภาพคนอเมริกันนะครับเกี่ยวข้องกับต้นเหตุของอาการป่วยปริศนาของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่ฮ่องกงนะครับชาวฮ่องกงจำนวนมากเป็นประวัติการเดินทางออกจากบ้านมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นในวันอาทิตย์การเลือกตั้งครั้งนี้แม้จะเป็นการเลือกตั้งระดับสภาท้องถิ่นและสภานี้ไม่ได้มีอำนาจออกกฎหมายแต่การลงคะแนนเสียงถูกมองว่าเป็นเครื่องสะท้อนความต้องการของคนที่อยากแสดงจุดยืนเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางประชาธิปไตยนะครับโดยสื่อหลายแห่งรายงานว่านักการเมืองที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยนั้นชนะการเลือกตั้งการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เกิดการประท้วงเมื่อ5เดือนก่อนนะครับณช่วงค่ำของคืนวันอาทิตย์มีผู้คนออกมาลงคะแนนรวมมากกว่าครั้งก่อนเมื่อ4ปีที่แล้วถึง2เท่าตามตัวเลขของทางการฮ่องกงแม้ว่าในเวลากลางคืนผู้ต่อแถวลงคะแนนจะมีจำนวนน้อยลงแต่ในบริเวณข้างทางก็ยังเห็นผู้สมัครและกลุ่มผู้สนับสนุนถือป้ายประชาสัมพันธ์และร้องตะโกนคำขวัญหาเสียงตำรวจนั้นเตรียมการอย่างเข้มแข็งนะครับในการรักษาความปลอดภัยในวันเลือกตั้งและที่ผ่านมายังไม่มีรายงานการปะทะกันระหว่างประชาชนและตำรวจขณะนี้ประชาชนฮ่องกงจำนวนมากไม่พอใจจากความรู้สึกที่ว่าอิสระในการปกครองตนเองภายใต้ระบบ1ประเทศ2ระบบค่อยๆลดลงแม้ว่าจีนแผ่นดินใหญ่เคยให้คำมั่นเช่นนั้นหลังอังกฤษคืนเกาะฮ่องกงให้แก่จีนเมื่อปีคริสตศักราช1997นะครับการประท้วงที่ผ่านมาเริ่มจากความไม่พอใจร่างกฎหมายส่งผู้ต้องหาข้ามประเทศซึ่งมีเนื้อหาที่อาจทำให้ชาวฮ่องกงถูกส่งตัวไปดำเนินคดีที่จีนแผ่นดินใหญ่โดยระบบศาลที่จีนนั้นถูกมองว่ามีการแทรกแซงโดยฝ่ายการเมืองนะครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาการประท้วงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างไรก็ตามผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนชี้ว่าโดยรวมแล้วการเคลื่อนไหวยังคงได้รับการสนับสนุนจากประชาชนขณะเดียวกันความนิยมในตัวผู้บริหารเกาะฮ่องกงกลับลดลงในผลสำรวจความคิดเห็นนางแครีแลมผู้บริหารสูงสุดของเกาะฮ่องกงซึ่งใกล้ชิดกับทางการปักกิ่งได้รับการยอมรับเพียงร้อยละ20ซึ่งถือว่าเป็นจุดต่ำสุดสถิติใหม่นะครับและอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าสื่อของทางการจีนได้ยกระดับการวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐเรื่องบทบาทของอเมริกาในกิจการภายในของจีนในเวลาเดียวกันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังพิจารณาที่จะลงนามร่างกฎหมายจากสภาอเมริกันที่เสนอให้มีการพิจารณาสิทธิพิเศษทางการค้าของสหรัฐต่อฮ่องกงแบบรายปีนะครับสื่อ People's Daily ของทางการจีนรายงานว่าความพยายามที่จะใช้เกาะฮ่องกงเป็นเครื่องมือตีกรอบการพัฒนาของจีนนั้น จะเป็นเพียงแค่ฝันลมหลงแรงๆเท่านั้นสื่อฉบับนี้บอกด้วยว่านักการเมืองอเมริกันบางคนเดินหน้าอย่างไร้การควบคุมในการที่จะทำทุกสิ่งที่จะริดรอนหรือตีกรอบจีนไม่ว่าจะเป็นวิธีที่ยุติธรรมหรือเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องก็ตามและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนนายหวังยี่กล่าววันเสาร์ว่าสหรัฐคือปัจจัยบั่นทอนเสถียรภาพที่ใหญ่ที่สุดนอกจากนี้สำนักข่าวซินหวาของทางการจีนกล่าวว่านักการเมืองอเมริกันกำลังเสี่ยงในการผลักดันฮ่องกงให้ตกอยู่ในก้นเหวที่อันตรายขณะที่ฮ่องกงเป็นไพ่ใบหนึ่งที่ถูกใช้เพื่อกีดกั้นความเจริญก้าวหน้าของจีนบลูมเบิร์กรายงานวันอาทิตย์นะครับว่าขณะนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธที่จะเปิดเผยว่าตนนั้นจะลงนามให้กฎหมายจากสภามีผลบังคับใช้หรือไม่นะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติอย่างท่วมท้นผ่านกฎหมายสนับสนุนผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงขณะที่การประท้วงที่ยาวนานหลายเดือนยังคงไม่เห็นวี่แววจะสิ้นสุดในเร็ววันนะครับกฎหมายที่ชื่อว่า Hong Kong Human Rights and Democracy Act ระบุว่าในแต่ละปีสหรัฐจะพิจารณาสิทธิพิเศษทางการค้าที่อเมริกามีต่อฮ่องกงกฎหมายดังกล่าวยังได้ให้อำนาจทางการอเมริกันในการใช้มาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่จีนและฮ่องกงที่กระทำผิดด้านสิทธิมนุษยชนนอกจากนี้ส่วนหนึ่งของกฎหมายห้ามการส่งออกอาวุธที่ไม่ได้ใช้สังหารต่อฮ่องกงด้วยกลุ่มยุทธภัณฑ์ที่เข้าข่ายได้แก่กระสุนยางแก๊สน้ำตาและเครื่องยิงน้ำแรงดันสูงเป็นต้นนะครับมาที่สหรัฐกันบ้างครับมหาเศรษฐีอเมริกันไมเคิลบลูมเบิร์กอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กประกาศลงแข่งขันเลือกตั้งเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปลายปีหน้านะครับสื่อ NBC รายงานโดยอ้างข้อมูลของ Advertising Analytics ว่าไมเคิลบลูมเบิร์กเตรียมจ่ายค่าโฆษณาโทรทัศน์กว่า30ล้านดอลลาร์ที่จะใช้เพียงใน1สัปดาห์เพื่อประชาสัมพันธ์ขั้นต้นเรื่องการลงเลือกตั้งของตนซึ่งถือว่าเป็นงบโฆษณาสูงสุดสำหรับการประชาสัมพันธ์ทางการเมืองโฆษณาของนายบลูมเบิร์กวัย77ปีนั้นย้ำถึงภารกิจสร้างประเทศให้แข็งแกร่งขึ้นและฟื้นฟูความฝันที่ให้ความหมายต่อความเป็นคนอเมริกันและกล่าวถึงการขึ้นภาษีคนรวยการให้ชนชั้นกลางมีส่วนได้ส่วนเสียที่ยุติธรรมและการช่วยให้คนที่ไม่มีประกันสุขภาพมีโอกาสได้รับการคุ้มครองส่วนคนที่มีของตนอยู่แล้วสามารถใช้ได้ดังเดิมผู้ที่ทำงานให้กับบลูมเบิร์กกล่าวว่านายบลูมเบิร์กซึ่งเป็นมหาเศรษฐีเจ้าของสำนักข่าวและบริษัทข้อมูลการเงินบลูมเบิร์กมีความกังวลอย่างยิ่งต่อบรรดาผู้สมัครของพรรคเดโมแครตในขณะนี้ซึ่งดูแล้วไม่มีใครที่พอจะสามารถเอาชนะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนปีหน้าได้ตามทัศนะของนายบลูมเบิร์กนะครับไมเคิลบลูมเบิร์กเคยเป็นนักการเมืองสังกัดพรรครีพับลิกันที่ต่อมาเปลี่ยนใจไปสนับสนุนนางฮิลลารี่คลินตันของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีคริสต์ศักราช2016เขาเคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กระหว่างปีคริสต์ศักราช2002ถึง2013และมีความสนิทสนมกับโดนัลด์ทรัมป์ในการแข่งขันกับนักการเมืองเดโมแครตรายอื่นเพื่อให้ได้เป็นตัวแทนของพรรคลงเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้านายบลูมเบิร์กถูกคาดหมายว่าจะวางตัวเป็นผู้สมัครสายกลางเช่นเดียวกับโจไบเดนอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐในขณะที่ตัวเก่งคนอื่นเช่นเบอร์นีแซนเดอร์สและอลิซาเบธวอร์เรนนั้นมีแนวคิดที่เอียงไปทางด้านเสรีนิยมมากกว่านะครับนิตยสาร Forbes รายงานเมื่อวันที่22พฤศจิกายนว่าไมเคิลบลูมเบิร์กนั้นมีความมั่งคั่งระดับ 53,000 ล้านดอลลาร์มากกว่าโดนัลด์ทรัมป์วัย73ปีที่รวยระดับ 3,100 ล้านดอลลาร์ถึง17เท่าและในแถลงการไมเคิลบลูมเบิร์กระบุว่าผมลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อที่จะเอาชนะโดนัลด์ทรัมป์และสร้างอเมริกาให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง เราไม่สามารถยอมรับการอยู่ต่ออีก4ปีของการกระทำที่มุทะลุและไร้ความถูกต้องหากทรัมป์ชนะการเลือกตั้งอีกสมัยเราจะไม่สามารถฟื้นกลับมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นได้นั่นก็เป็นคำกล่าวของนายบูมเบิร์กนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับไมเคิลบูมเบิร์กได้ขอโทษอย่างเป็นทางการต่อนโยบายของเขาที่ชื่อว่านโยบาย Stop and Frisk ช่วงที่นายบูมเบิร์กเป็นนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กนโยบายดังกล่าวนั้นเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ตำรวจขอค้นตัวประชาชนเพื่อหาอาวุธซึ่งมาตรการดังกล่าวนั้นได้รับผลกระทบต่อประชาชนที่เป็นคนผิวดำและกลุ่มฮิสแปนิกเชื้อสายลาตินการที่นายบูมเบิร์กออกมาขอโทษเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าเป็นการกระทำที่หวังผลทางการเมืองและเห็นได้ชัดว่าในตอนนั้นเขามีเจตนาที่จะลงแข่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐครับมาที่เอเชียกันบ้างนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนเมืองนางาซากิและเมืองฮิโรชิมาของญี่ปุ่นในวันอาทิตย์และได้ตรัสเรียกร้องให้มีการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ทั่วโลกเพื่อสันติภาพและความสุขนะครับคุณสงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานจากรอยเตอร์สมาเสนอครับ
ครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงให้โอวาทต่อประชาชนชาวญี่ปุ่นบริเวณสวนอนุสรณ์สถานระเบิดปรมาณูที่เมืองนางาซากิซึ่งเป็นจุดที่สหรัฐทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลงญี่ปุ่นเมื่อวันที่9สิงหาคมปีค.ศ.1945ทำให้มีผู้เสียชีวิตทันที 27,000 คนเมื่อช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2นะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงจุดเทียนเพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่สหรัฐโจมตีญี่ปุ่นด้วยอาวุธนิวเคลียร์และตรัสว่าการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธอำนาจทำลายล้างสูงอื่นๆไม่ใช่คำตอบของสันติภาพพระองค์ทรงกล่าวโอวาทท่ามกลางสายฝนและลมกันโชกแรงว่าโลกของเรากำลังถูกแบ่งเป็นสองขั้วที่ต่างพยายามปกป้องสันติภาพและความมั่นคงของตัวเองผ่านความกลัวและความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันทำให้สันติภาพและเสถียรภาพระหว่างประเทศไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เมืองนางาซากิคือหนึ่งในสองเมืองของญี่ปุ่นที่ถูกโจมตีด้วยระเบิดปรมาณูในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองนะครับโดยอีกเมืองหนึ่งคือเมืองฮิโรชิมาซึ่งพระสันตะปาปาได้เสด็จเยือนในช่วงเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นเมืองฮิโรชิมานั้นถือเป็นจุดแรกที่ถูกโจมตีนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต 78,000 คนในเวลานั้นนอกจากนี้กัมมันตรังสีรวมทั้งอาการบาดเจ็บจากแรงระเบิดทั้งสองครั้งยังทำให้มีผู้เสียชีวิตในเวลาต่อมาอีกราว 400,000 คนพระสันตะปาปาทรงกล่าวว่าเมืองฮิโรชิมาแห่งนี้เคยประสบกับมหันตภัยด้านมนุษยธรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลมาจากระเบิดนิวเคลียร์และไม่ว่าเราจะพยายามพูดเพื่อต่อต้านการแข่งขันสะสมนิวเคลียร์มากแค่ไหนก็คงไม่เพียงพอโป๊ปฟรานซิสตรัสนะครับว่าในโลกที่เด็กหลายล้านคนและประชากรหลายล้านครอบครัวยังคงมีสภาพความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการสะสมอาวุธนิวเคลียร์จึงควรถูกใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและใช้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมมากกว่าโป๊ปฟรานซิสส่งเน้นย้ำการสนับสนุนสนธิสัญญาคว่ำบาตรอาวุธนิวเคลียร์ที่สมาชิกสหประชาชาติเกือบ2ใน3ได้บรรลุข้อตกลงกันเมื่อปีค.ศ.2017แต่ถูกต่อต้านจากประเทศมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์นะครับเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสหรัฐได้ถอนตัวออกจากสนธิสัญญาควบคุมหัวรบนิวเคลียร์พิสัยกลางหรือ The Intermediate Range Nuclear Force Treaty ซึ่งทำไว้กับรัสเซียโดยอ้างว่ารัสเซียละเมิดสนธิสัญญาดังกล่าวซึ่งทางรัสเซียก็ได้ออกมาปฏิเสธนะครับขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์แสดงความกังวลว่ามหาอำนาจทั้งสองประเทศนี้จะสามารถจัดทำข้อตกลงควบคุมหัวรบนิวเคลียร์ฉบับใหม่และนำออกมาใช้ได้ทันก่อนที่สนธิสัญญาฉบับเดิมจะหมดอายุลงในเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ได้หรือไม่นะครับที่ญี่ปุ่นพระสันตะปาปาฟรานซิสยังได้ทรงเรียกร้องให้ทุกศาสนาอยู่ร่วมกันได้ในโอกาสครบรอบ250ปีที่ศาสนาคริสต์ถูกปราบปรามในญี่ปุ่นซึ่งทำให้ผู้นับถือคริสต์ต้องหลบหนีหรือเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในเวลานั้น หรือต้องปรับความเชื่อทางศาสนาด้วยการผสมรวมคริสต์เข้ากับพุทธหรือลัทธิชินโตซึ่งเป็นศาสนาหลักของชาวญี่ปุ่นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่โซเชียลมีเดีย Facebook, Twitter, YouTube และ Instagram ครับ VOA ครับไปที่อัฟกานิสถานกันบ้างนะครับมีผู้เสียชีวิตมากกว่า30คนในเหตุการณ์ความรุนแรงระลอกล่าสุดซึ่งกลุ่มการโจมตีนั้นรวมถึงการใช้ระเบิดสร้างความเสียหายต่อยานพาหนะของสหประชาชาติที่กรุงคาบูด้วยนะครับโดยผู้เสียชีวิตหลายรายนั้นเกิดขึ้นตามส่วนต่างๆและมีจำนวนหนึ่งที่บาดเจ็บเป็นประชาชนนะครับเจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานกล่าววันอาทิตย์นะครับว่ากลุ่มทาลิบันโจมตีหน่วยความมั่นคงทางตอนกลางของจังหวัดเดกุนดีช่วงกลางคืนนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต8รายเจ้าหน้าที่อาวุโสของจังหวัดดังกล่าวอ้างว่าการต่อสู้กันทำให้กลุ่มผู้บุกมาโจมตีเสียชีวิตอย่างน้อย20คนอย่างไรก็ตามทาลิบันนั้นไม่เชื่อจำนวนที่เจ้าหน้าที่ผู้นี้อ้างนะครับและในช่วงเวลาใกล้กันครับแพทย์และชาวบ้านในจังหวัดฟาราทางตะวันตกของประเทศกล่าวว่ามีการโจมตีทางอากาศของกองทัพรัฐบาลแล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนซึ่งเป็นประชาชนและบาดเจ็บอีกหลายรายนะครับสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่น TOLO รายงานวันอาทิตย์ว่าญาติผู้เสียชีวิตออกมาประท้วงตามท้องถนนเรียกร้องให้มีการสืบสวนหาความจริงนะครับอีกด้านหนึ่งที่กรุงคาบูนะครับโฆษกของกระทรวงกิจการภายในกล่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ1รายเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บอีก5คนหลังมีการโจมตีพาหนะของสหประชาชาติที่เขตมาโครายันที่กรุงคาบูนะครับสหประชาชาติประณามการโจมตีครั้งนี้และยืนยันถึงการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ต่างชาติสหประชาชาติกล่าวด้วยว่ามีเจ้าหน้าที่2คนที่ได้รับบาดเจ็บนะครับและหน่วยงานสหประชาชาติก็ได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานนั้นตรวจสอบหาความจริงโดยเร็วและนำผู้ที่ก่อเหตุมารับโทษนะครับสำหรับการโจมตีที่จุดดังกล่าวนั้นยังไม่มีกลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบนะครับทั้งกลุ่มทาลิบันและกลุ่มติดอาวุธที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับไอซิสหรือกลุ่มรัฐอิสลามในอัฟกานิสถานนั้นเคยอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งก่อนที่เมืองหลวงของอัฟกานิสถานครับจากเรื่องราวความรุนแรงที่อัฟกานิสถานนะครับมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพกันบ้างนะครับในปัจจุบันครับหลายคนที่ชื่นชอบการสูบบุหรี่ไฟฟ้าบางคนชอบเพราะว่ามีกลิ่นและรสถูกใจและล่าสุดนะครับมีผู้เจ็บป่วยจำนวนมากจากการใช้อีซิกาเรตวันนี้หน่วยงานด้านสุขภาพของสหรัฐนั้นได้ค้นพบสาเหตุสำคัญที่อาจเป็นต้นเหตุของอาการป่วยปริศนานี้ครับติดตามรายงานสุขภาพชิ้นนี้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยเชิญรับฟังครับ
ครับหน่วยงานด้านสุขภาพภาครัฐของสหรัฐค้นพบสารในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่เชื่อว่าเป็นต้นเหตุอาการป่วยปริศนาของผู้ที่สูบอีซิกาเรตในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนแอนชูแชดรองผู้อำนวยการใหญ่จากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อเผยว่าวิตามินอีอะซิเตตหนึ่งในสารที่ใช้ในน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้าคือตัวอันตรายที่ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยปริศนาของผู้ป่วยหลายรายในสหรัฐตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับมีชาวสหรัฐจำนวน 2,000 รายที่ป่วยโดยมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและในจำนวนนี้เองมีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย40รายในการศึกษาครั้งนี้ได้นำของเหลวจากปอดของผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน29รายทั่วประเทศมาตรวจสอบพบว่าในของเหลวนั้นมีวิตามินอีอะซิเตตผสมอยู่โดยเธอเชื่อว่ามีโอกาสสูงที่สารนี้จะเป็นสาเหตุหลักของความเจ็บป่วยปริศนา อย่างไรก็ดีครับนางชูแฉเห็นว่าต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมก่อนที่จะยืนยันอีกครั้งว่าปอดของผู้ป่วยถูกทำลายโดยการสูบไอระเหยของวิตามินอีอะซิเตตเข้าไปซึ่งในกรณีนี้อาจจะมีสารพิษอื่นๆในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่นำไปสู่การทำลายปอดเพิ่มเติมอีกก็เป็นได้หน่วยงานด้านสุขภาพภาครัฐชี้นะครับว่าวิตามินอีมีความปลอดภัยในการบริโภคแบบเม็ดหรือว่าใช้ทาผิวแต่การสูดไอระเหยของวิตามินอีอาจก่อให้เกิดอันตรายได้สารผสมวิตามินอีอะซิเตตหลายครั้งตรวจพบในตลาดมืดซึ่งมักจะใช้เพื่อทำให้น้ำยาเกิดความหนืดโดยเฉพาะในหลอดน้ำยาที่มีสาร THC สารสกัดจากกัญชาที่มีฤทธิ์ทำให้ผู้สูบตกอยู่ในอาการเคลิ้มนับเป็นเวลากว่า10ปีแล้วนะครับที่ชาวสหรัฐสูบบุหรี่ไฟฟ้าโดยหลักการทำงานของ e-cigarette คือใช้แบตเตอรี่ส่งความร้อนไปยังน้ำยาที่มีสารนิโคตินเปลี่ยนสภาพของเหลวนั้นให้กลายเป็นไอระเหยก่อนผู้ใช้จะสูดดมเข้าไปหลายคนเชื่อว่าวิธีนี้มีความปลอดภัยมากกว่าการสูบบุหรี่เพราะจะช่วยเลี่ยงสารเคมีจากการเผาไหม้เช่นทาร์รวมถึงสารอันตรายอื่นๆที่อาจก่อให้เกิดการเสียชีวิตฝ่ายสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าระบุว่านี่คือเครื่องมือที่ช่วยคนเลิกบุหรี่ได้แต่ในทางตรงกันข้ามอีกฝ่ายโต้แย้งว่า e-cigarette คือต้นเหตุที่ทำให้วัยรุ่นเสพติดสารนิโคตินอีกทั้งพวกเขายังบอกว่าจนถึงวันนี้เรายังไม่สามารถระบุได้ว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวอย่างไรโดยเฉพาะในน้ำยานั้นมีสารหลายๆตัวที่อาจจะส่งผลลบได้เช่นสารเคมีเพื่อแต่งกลิ่นและรสรวมถึงสารโลหะตกค้างอีกหลายชนิดผมคมสันต์ ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันต์ครับและวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการแต่คุณสงพจน์สุภาพลมีรายงานข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจมานำเสนอครับ
ครับจีนและปากีสถานกล่าวตอบโต้ให้สหรัฐแยกความจริงออกจากนิยายก่อนที่จะตั้งคำถามเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคระหว่างจีนกับปากีสถานภายใต้โครงการ1ถนน1วงแหวนของปักกิ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่วันอลิสเวลรักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียใต้และเอเชียกลางได้วิจารณ์โครงการระเบียงเศรษฐกิจจีนปากีสถานหรือ CPECมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ว่าในที่สุดแล้วจะสร้างผลเสียต่อเศรษฐกิจปากีสถานเองในขณะที่จีนได้ผลประโยชน์มหาศาลนะครับอลิสเวลกล่าวที่วูดโรว์วิลสันอินเตอร์เนชั่นแนลเซ็นเตอร์ฟอร์สกอลาสตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของโครงการซีเพ็กและเงินกู้ที่ปากีสถานได้รับจากจีนรวมทั้งยังได้เสนอโมเดลของสหรัฐที่เธอบอกว่าจะสามารถช่วยเศรษฐกิจของปากีสถานได้มากกว่าคำกล่าวของเวลทำให้เกิดการตอบโต้จากเจ้าหน้าที่การทูตจีนที่ระบุนะครับว่าข้อมูลของเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของสหรัฐผู้นี้ไม่ถูกต้องไม่มีหลักฐานรองรับและอ้างอิงจากโฆษณาชวนเชื่อของสื่อตะวันตกขณะที่เจ้าหน้าที่ของปากีสถานก็กล่าวว่าโครงการซีเพ็กมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของปากีสถานซึ่งไม่ใช่แค่การก่อสร้างโครงการด้านคมนาคมเท่านั้นแต่ยังหมายถึงความมั่นคงด้านพลังงานและพื้นฐานสำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมของปากีสถานด้วยนอกจากนี้ยังถือเป็นหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างปากีสถานกับจีนจีนลงทุนมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์ในปากีสถานในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับเพื่อช่วยสร้างและปรับปรุงท่าเรือถนนและโรงไฟฟ้าต่างๆโดยส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนโดยตรงขณะที่บางส่วนก็เป็นเงินกู้นะครับคาดว่ามูลค่ารวมของโครงการระเบียงเศรษฐกิจจีนปากีสถานนี้จะอยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์โดยบรรดาผู้วิจารณ์มองนะครับว่าโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนคือกับดักหนี้สำหรับประเทศยากจนอย่างปากีสถานนะครับและบริษัทเทคโนโลยี Amazon ยื่นคำร้องต่อศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่แล้วฟ้องกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนที่เลือกบริษัทคู่แข่งคือ Microsoft ให้เป็นผู้ทำโครงการคลาวด์คอมพิวเตอร์มูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้ Amazon คือตัวเต็งที่คาดว่าจะเป็นผู้ได้รับสัญญาโครงการ Joint Enterprise Defense Infrastructure หรือ JDIE ซึ่งเป็นสัญญาที่มีมูลค่ามหาศาลนะครับและทำให้เกิดการแข่งขันของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐหลายบริษัทแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ารัฐบาลจะพิจารณากระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาโครงการนี้อีกครั้งหลังจากมีการร้องเรียน โดยที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีทรัมป์มักวิจารณ์บริษัท Amazon และเจฟ เบโซสซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์อยู่เสมอนะครับระบบเจไดจะจัดเก็บข้อมูลลับปริมาณมหาศาลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเอาไว้ในเครือข่ายคลาวด์คอมพิวเตอร์และจะช่วยให้กองทัพสหรัฐสามารถใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการวางแผนสงครามต่างๆได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นนั่นเองครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายอีลอนมัสก์ CEO บริษัทรถยนต์เทสลาเปิดเผยในวันเสาร์ว่ามีผู้สั่งจองรถกระบะไฟฟ้าหรือไซเบอร์ทรัคที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อวันพฤหัสบดีก่อนเข้ามาแล้วเกือบ 150,000 รายนะครับมัสก์ระบุทาง Twitter ว่ามีผู้สั่งจองแล้วจนถึงตอนนี้ 146,000 รายโดย 42% เลือกรุ่น2มอเตอร์ 41% เลือกรุ่น3มอเตอร์และ 17%เลือกรุ่นมอเตอร์เดียวนะครับและบอกด้วยว่าเป็นยอดสั่งจองที่ไม่ได้มาจากการลงโฆษณาหรือจ่ายเงินให้กับสปอนเซอร์ใดๆมัสเปิดตัวรถกระบะไฟฟ้าที่งานแสดงรถยนต์นครลอสแอนเจลิสโดยถือเป็นคำประกาศบุกตลาดรถบรรทุกและรถกระบะไฟฟ้าของเทสลาอย่างเต็มตัวมัสระบุว่ารถกระบะไฟฟ้านี้จะเริ่มออกสู่ตลาดในอีก2ปีข้างหน้านะครับโดยตั้งราคาเริ่มต้นไว้ที่ $39,900 ดอลลาร์สำหรับรุ่นมอเตอร์เดียวสามารถวิ่งได้ไกล800กิโลเมตรจากการชาร์จไฟ1ครั้งโดยในการสั่งจองรถกระบะรุ่นนี้ผู้สั่งจองต้องจ่ายเงินล่วงหน้า100ดอลลาร์ผ่านเว็บไซต์ของ Tesla แต่หากเปลี่ยนใจในช่วง2ปีจากนี้ก็สามารถรับเงินคืนได้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรัสเซียได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตเหล้าวอดก้ารายใหญ่ที่สุดในโลกและความชื่นชอบดื่มวอดก้าก็เหมือนจะถูกส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นแต่รายงานขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยนะครับว่าชาวรัสเซียดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง 43% จากปีค.ศ.2003ถึง2016และปัจจุบันปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ของคนรัสเซียนั้นลดลงไปอยู่ที่ระดับต่ำกว่าประเทศตะวันตกบางประเทศเช่นอังกฤษและเยอรมนีรายงานระบุว่ารัสเซียคือตัวอย่างของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการรณรงค์ลดแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพและลดภาระทางเศรษฐกิจนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่านโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีปูตินที่พยายามจำกัดการดื่มเหล้าคือปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งเช่นการขึ้นภาษีเหล้าการจำกัดเวลาขายและการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางชนิดขณะที่ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่หันมาใส่ใจคุณภาพมากขึ้นก็ถือเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันโดยรายงานขององค์การอนามัยโลกชี้ว่าสิ่งที่มาพร้อมกับปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ที่ลดลงคืออายุเฉลี่ยของชาวรัสเซียที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชายรัสเซียที่เวลานี้มีอายุไขเฉลี่ย68ปีเทียบกับระดับ57ปีเมื่อราว20ปีที่แล้วนะครับส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน From Russia
with love ขอบคุณครับคุณส่งพอดครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
America Washington สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แหมดีจังมีสถิติที่ชัดเจนนะคะว่าพอลดการดื่มแอลกอฮอล์แล้วคนอายุยืนขึ้นโดยคนชาวรัสเซียบอกให้ชาวโลกได้รู้นะจาก50กว่าปีเป็น68ปีแล้วใช่ไหมคะ
คุณสงพจน์ตัวเลขเป็นยังไงนะครับ
จาก57ปี เมื่อ ประมาณ30ปีที่แล้วเป็น68ปีครับอายุเฉลี่ยของชาวรัสเซียโดยเฉพาะผู้ชายนะฮะนี่คืออายุเฉลี่ยของผู้ชายซึ่งเขาก็บอกว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีคนรุ่นใหม่หันไปใส่ใจสุขภาพมากขึ้นออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็อย่างที่รายงานไปคือการลดแอลกอฮอล
์ใช่ค่ะนี่เป็นสัญญาณสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องดีแน่นอนแล้วบุหรี่ไฟฟ้ากับวิตามินอีอะซิเตตที่คุณคมสันรายงานนะคุณรัตพลก
็
เป็นสัญญาณว่าเรากำลังหาตัวการได้แล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับจากการศึกษาที่มีผู้ที่อยู่ในกลุ่มตัวอย่าง 2,000 รายนะครับเป็นการศึกษาครั้งที่เกิดขึ้นในอเมริกาครับบอกว่าสารอะซิเตตวิตามินอีอะซิเตตที่ผสมอยู่อาจจะเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยได้แต่อีกอย่างนึงคือเขาบอกว่าพวกรสชาติที่แต่งเติมขึ้นมาเนี่ย อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความเป็นพิษเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็ได้เพราะว่ายังไม่มีการเจาะไปที่ปัจจัยนี
้แล้วก็เป็นการทำตลาดไปที่กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่พอเห็นรสชาติพวกนี้รสผลไม้รสอะไร